Ce înseamnă că Israel a fost poporul ales? Ce rol a avut în istorie și ce rol are în profeția biblică și în istoria acestei lumi? Putem aștepta reconstruirea templului și să grăbim astfel revenirea lui Isus? Vom asista la o convertire în masă la creștinism a evreilor? Sau ce înseamnă că tot Israelul va fi mântuit? Sper că aceste întrebări să vă stârnească curiozitatea și sper că alături de noi, până la finalul emisiunii, să găsiți și răspunsuri. Împreună cu mine sunt astăzi pastorii Adrian Zaharia și Marius Mitrache. Urmărim mai întâi un clip pregătit de Opinia Production și apoi începem discuția din platou.
Anul 1948 reprezintă anul renașterii statului Israel. Începută într-un context istoric dificil, renașterea Israelului a fost însoțită de voința de fier a celor ce așteptau de două milenii o astfel de oportunitate. A fost nevoie, în primul rând, de o reconciliere a celor care se întorceau în arealul palestinian. Era o mulțime eterogenă, oameni veniți din țări diferite, culturi diferite, obiceiuri diferite, chiar limbi diferite. Puțini vorbeau o ebraică ce putea deveni o limbă comună. Unii erau veniți pentru a-și găsi o patrie după dezastrul lagărelor naziste, alții căutau o afirmare națională neregăsită pe niciun meleag străin, dar toți erau mânați de o mândrie națională niciodată pierdută a unui popor ales de Dumnezeu. Pe un teritoriu partajat împreună cu arabii palestinieni, printr-o hotărâre a Națiunilor Unite, această adunătură de oameni veniți din toate colțurile pământului s-a transformat rapid și uimitor într-o națiune. La terminarea mandatului britanic, pe 14 mai 1948, lumea este luată prin surprindere cu o declarație unilaterală a independenței. Arabii au fost luați pe nepregătite. Nehotărâți, fără viziune și fără unitate, pierd războiul declanșat în grabă și pierd încă o treime din teritoriul Palestinei. Mai apoi sunt împinși în colonii izolate, în Gaza și West Bank. Ierusalimul era însă sub mandat internațional cu o populație majoritar palestiniană. Lumea nu poate uita războiul de 7 zile în 1967, început de Alianța Țărilor Arabe. S-a încheiat cu un dezastru pentru palestinieni. Înălțimile Golan cucerite, Egiptul pierde peninsula Sinai și, lucrul cel mai important, Ierusalimul de est ocupat. Pentru că fără Ierusalim, Israelul nu este Israel. Ce a produs acest miracol în mijlocul sutelor de milioane de arabi? Niciodată, dar niciodată, evreii nu și-au uitat istoria și mentalitatea de popor ales. De fapt, indiferent în ce zona lumii au fost împrăștiați, rabinii au întreținut cu o perseverență încăpățânată convingerea unității poporului lor. Profețiile vechi, testamentale, interpretate și reinterpretate, aduceau aminte mereu și mereu de moștenirea davidică. Prin politica pașilor mărunți, dar apăsați, Israelul se întinde astăzi pe aproape tot teritoriul Țării Promise. Ierusalimul a fost declarat de câțiva ani capitala istorică a statului, cerând tuturor țărilor mutarea ambasadelor de la Tel Aviv la Ierusalim. Dar restaurarea statului evreu nu este încă o restaurare davidică. Atât timp cât pe muntele templului este moscheea lui Omar, moștenirea mesianică se lasă așteptată. Aici este marea așteptare a lumii evreiești și chiar a lumii creștine. Profețiile Vechiului Testament și cuvintele Apostolului Pavel din Epistola către Romani se aud din ce în ce mai tare astăzi. Fraților, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. E timpul așezării acestor cuvinte pe scală profetică? E vremea împlinirii lor? Se vorbește din ce în ce mai mult de reconstrucția celui de-al treilea templu la Ierusalim, desigur la proporții solomonice, ca în timpurile biblice. Se spune că planurile sunt făcute, nu se așteaptă decât un timp potrivit. Sau un timp profetic? În mod categoric, pe muntele templului nu este loc și pentru moschea lui Omar și pentru noul templu. Prin muncă, prin consecvență, prin finanțări generoase ale evreilor de pretutindeni și cu susținere politică americană, Israelul se îndreaptă spre ceva.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitaților mei. Mă bucur că suntem din nou împreună. Iată un subiect foarte important și care naște multe discuții controversate. Aș vrea să-mi spuneți pentru început cum de ați ales acest subiect pentru a-l aduce în atenție, iată, printr-un clip pe care îl realizați la Opinia Production.
Pentru că este o preocupare masivă cu privire la destinul acestui popor încă în zilele noastre. Pentru că cu precădere cititorii scripturii nu se pot desprinde de destinul poporului ales, cumva într-un mix ușor neînțeles, alocăm încă spațiu evreilor în vremea sfârșitului, în acest curs al evenimentelor care le așteptăm să se întâmple, care unele chiar se întâmplă, pentru că dăm semnificație unor situații precum înființarea statului Israel modern din 1948 și pentru că în România, ca în România, dar în statele din Orient, iertați-mă, din Occident, există o anumită febrilitate chiar la nivel politic datorată cursului evenimentelor care se întâmplă în Israel. Se reconstruiește templu, dacă se reconstruiește templu, deja acolo Orientul este pe un butoi de pulbere datorită inadvertențelor ce s-ar crea și incongruențelor care există cu lumea arabă. Adică, cum se integrează toată povestea asta în paginile Scripturii și dacă trebuie să-i dăm atenție, mai ales că un capitol întreg din Noul Testament, din Evanghelia Apostolului Pavel către Romani, capitolul 11, aparent este destinat lămuririi acestei chestiuni. Rolul poporului evreu și acesta este unele dintre motive.
Haideți să ne ducem la Scriptură și să o luăm cu începutul. Care a fost istoria statului Israel și în ce fel a fost poporul evreu, poporul ales?
Mi-a plăcut mult o idee pe care am auzit-o de la un teolog. Dumnezeu nu a ales un popor, ci a creat un popor. Este clar că aici etnicitatea nu este un merit în sine pentru care poporul Israel a fost ales de Dumnezeu ca popor al său, dar cumva pornind de la Avram ca un om credincios în vremea sa, un om pe care Dumnezeu l-a folosit să-și împlinească un plan, din el cumva s-a dezvoltat poporul Israel. Și în câteva ocazii Dumnezeu spune poporului că nu v-am ales că erați mai mari la număr sau mai puternici decât alte națiuni, ci datorită părinților voștri care au fost credincioși planului meu. Și îmi place mult că în Sfânta Scriptură Dumnezeu ne și oferă o imagine sau un indiciu despre alegerea poporului. Care este motivul principal? Și avem în cartea Exodului, în capitolul 19, avem un pasaj care ne explică foarte frumos. Le spune așa Dumnezeu: acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Nu veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Este interesant că oricum începe cu o condiție. Dacă veți asculta de glasul meu, veți fi ai mei. Și ideea de preot al lui Dumnezeu, de o preoție împărătească, un neam sfânt, e o idee pe care o preia și Petru în Noul Testament, arată că Dumnezeu a creat un popor special cu un plan.
Și ca să ducă planul care său, era acest plan?
Să ducă cuvântul lui Dumnezeu și cumva Evanghelia, am putea spune, tuturor oamenilor. E adevărat că vorbim de un concept diferit de Noul Testament, în ce sens? Trebuia ca toate neamurile să vină la muntele lui Dumnezeu, la Sion, văzând, era un fel de proiect pilot Israel. Cam am putea spune că era un proiect pilot și Dumnezeu avea în plan ca ce face cu Israel să se întindă pe tot pământul. Cumva este o extindere a împărăției lui Dumnezeu. De aceea, o bună parte în Israel, Dumnezeu nu și-a dorit să fie un împărat. Era teocrație. El era împăratul de facto și chiar după ce au fost aleși împărați în Israel și David și cei care au fost credincioși recunoșteau că de fapt Dumnezeu este împăratul de drept. De aceea erau supuși profeților, preoților care veneau cu mesajul din partea lui Dumnezeu. Asta mi se pare fascinant. Acest lucru îmi arată că acest statut al lui Israel era dependent strict de ascultarea de Dumnezeu și, Dumnezeu și de împlinirea planului său. Altfel, el nu...
Și ce s-a întâmplat?
Cum... A fost un eșec lamentabil, în sensul că proiectul de a deveni misionarul lumii a sfârșit printr-o ghetoizare de neimaginat.
Păi și a greșit Dumnezeu în planul acesta?
Dumnezeu nu greșește niciodată. Însă oamenii cu care lucrează, materialul pe care îl are pe mână, uman, materialul uman, dă răspuns într-o direcție sau în cealaltă. Faza următoare, vorbesc de acest misionarism de a duce vestea bună a lui Dumnezeu, a fost preluată dinspre poporul Israel și pusă în mâna bisericii creștine. Nu înainte de a-i se aloca prin anunț profetic o perioadă considerabilă de timp pentru a-și duce la bun sfârșit acest mandat, acest deziderat, fii misionarul lumii.
Primiți-l, care când s-a încheiat acest mandat?
Conform profeției din cartea Daniel, capitolul 9, versetele 24 la 27, acolo vorbim despre o perioadă alocată acestui popor de 70 de săptămâni. Conform unor principii biblice, o zi egal un an, în profeție, cele 70 de săptămâni devin 70 ori 7, devin 490 de ani. Începând în anul 457, dacă nu greșesc, înainte de Hristos, s-au epuizat în anul 34 după Hristos. Interesant, exact anul în care am avut primul martir creștin, când evreii, în repulsia lor față de tot ce înseamnă noua învățătură a creștinismului, au decis să ucidă pe primul creștin, pe martirul și a devenit primul martir Ștefan.
Deci la 3 ani după moartea lui Iisus.
La 3 ani și jumătate după moartea lui Hristos. Inclusiv și aceasta este o dată foarte bine stipulată în profeție. Din momentul acela vorbim însă de trecerea de la Israel fizic ca națiune, vorbim de trecerea la Israel spiritual, în care Israel poate fi orice om din orice națiune, fie că este roman, fie că este grec, fie că este orice, poate român, etc.
Sau evreu.
Sau evreu bună oară, în condițiile în care omul acesta îndeplinește condițiile solicitate de Dumnezeu și are disponibilitate de a duce către lume vestea și planul lui Dumnezeu. Plan care, la urmă, urmei, despre ce e vorba. Este vorba despre strigătul din veșnicia lui Dumnezeu să ne întoarcem prin pocăință spre mântuire.
Care e diferența între un Israel fizic și un Israel spiritual, între ceea ce se întâmplă astăzi, Israel noi ca indivizi, în împlinirea acestei misiuni?
Este foarte important să înțelegem că biserica nu a înlocuit Israelul, biserica a continuat. Pentru că nucleul bisericii de la început a fost făcut, construit din evrei. Ucenicii erau evrei și cei 500 de oameni care au fost pe muntele înălțării erau evrei. Și practic vorbim de Israel care continuă, dar numai că e o rămășiță. Și conceptul de rămășiță este frecvent întâlnit în Vechiul Testament. Au fost perioade de reformă, perioade de apostazii și o rămășiță era mereu credincioasă. Este elocvent exemplul lui Ilie, atunci când el spune sunt singurul care a rămas, Doamne, credincios, și Dumnezeu spune nu, mai am alți 7000. Și era o rămășiță raportată tot poporul. E, în acest context, biserica a început ca o rămășiță. Numai că în biserică se întâmplă ceea ce dorea Dumnezeu de la început să se întâmple. Ne amintim că și în Vechiul Testament erau Rut a fost un exemplu, Rahav a fost exemplu iarăși de persoane nevreice care au devenit parte a poporului evreu și nu doar că au devenit parte, dar sunt chiar în lista strămoșilor lui Hristos. Asta mi se pare fantastic. Dumnezeu, asta a avut planul. Și biserica cumva a împlinit planul, cel puțin din perspectiva asimilării tuturor. Adică, Pavel spunea la un moment dat, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici evreu.
Nici iudeu.
Da, nu în sensul că dispar aceste distincții, dar ele devin irelevante în Hristos. Adică în biserică suntem toți israeliți și nu mai avem nevoie de niște criterii. Adică dacă ne uităm în Biblie, în Vechiul Testament erau în templu, numai evreii puteau intra, era și curtea neamurilor, chiar în templul lui Hristos. Erau câteva lucruri. câteva interdicții.
Acum mergem Hristos... deschis spre Dumnezeu din orice etnicitate.
Da, și acum nu mai trebuie să vină oamenii, lumea la templul lui Dumnezeu, ci trimiterea lui Hristos este mergeți în toate neamurile. Începând cu Ierusalim, dacă ne uităm în fapte, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Și se schimbă cumva paradigma misiologică, dar fundamentul e aceeași. Vorbim de noul Israel, care e tot Israel, că el a fost nucleul, dar vorbim despre o extindere. Și aici este bine de explicat faptul că nu mai vorbim, din punct de vedere biblic, de o reîntoarcere a lui Israel, chiar dacă mulți vor îl vor primi pe Hristos, ei vor deveni partea bisericii lui Hristos. Dar nu mai sunt separați de biserică.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că statul Israel în sine și ceea ce se întâmplă astăzi sau ce s-a întâmplat în ultimii 70 de ani este o minune și este un mod prin care Dumnezeu a condus miraculos acest popor al său. Ce s-a întâmplat cu evreii timp de 2000 de ani? Ei n-au mai avut țară. Vorbim de...
N-au mai avut țară, dar...
De un stat atât de tânăr.
Au un destin. Au avut un destin înalt și atunci când Dumnezeu a lepădat o națiune de la misiune, nu înseamnă că a lepădat indivizii acelei națiuni de la mântuire.
Și putem să spunem că ceea ce s-a întâmplat în 1948, dar reconstruirea statului Israel, face parte dintr-un mod în care Dumnezeu cumva
nu are revela,
are vreo relevanță profetică? Sau?
Nu are relevanță profetică, dar poate avea această adunare a lor împreună, poate constitui premisa evangelizării de o altă natură, probabil în planurile lui Dumnezeu, pentru că de ce? Sunt posesorii scripturilor și alții au devenit între timp posesorii scripturilor, dar ei sunt de generații. Au o înțelegere destul de aprofundată a unor subiecte foarte importante, precum judecata, sanctuarul, rolul sanctuarului în planul de mântuire. În momentul în care bunăoară vor ajunge la înțelegerea faptului că mielul care se jerfea la templu și cu sângele lui se stropea și se intra din Sfânta, în Sfânta Sfintele, sunt o sumă întreagă de elemente de genul acesta. Când vor înțelege într-o bună zi că mielul respectiv l-a reprezentat pe Mesia, pe care ei nu l-au primit, dar care, asta nu înseamnă că Hristos n-a fost Mesia. Când vor înțelege că Hristos este Mesia, lucrurile vor trece printr-o anumită emulație în care foarte mulți se vor întoarce la bunul Dumnezeu. Nu există însă conceptul de mântuire universală. Dumnezeu nu face o permutare de genul acesta ca tot statul Israel, într-un anumit punct, toți oamenii care compun toată populația aia de acolo, să se întoarcă la Dumnezeu, decât dacă fiecare dintre oamenii de acolo acceptă pe Hristos ca Mesia.
Adică
și înțeleg,
fiecare individ, nu ca națiune.
Nu vorbim de mântuire în viitor. Mulțumesc. Nu vorbim de mântuire în masă națională a evreilor, vorbim de mântuire individuală. Că acolo probabil acest focar teologic bun al înțelegerii va favoriza întoarcerea mai multora dintre ei, asta este altceva, dar ne ferim și nu avem mandat scripturistic să spunem va fi o zi când toți evreii se vor întoarce la Hristos.
Pregătindu-mă pentru această emisiune am găsit niște informații interesante, cumva se pare că și din România au fost niște evrei care au contribuit cumva la formarea statului Israel. Da. Aveți ceva informații despre asta?
În anii 1930 în România, România mare atunci, încă nu era împărțită după războiul mondial, erau aproape 800.000 de evrei. Având în vedere că acum în Israel sunt maxim 7 milioane de evrei, e un procent semnificativ. Și după împărțirea României, după România restantă, actuala România, au rămas peste 300.000 de evrei. În Basarabia și nordul Bucovinei, în Ucraina, erau 275.000 peste. În Transilvania, partea care acum în Ungaria, erau 139.000 de evrei. În cadrilaterul bulgar, 807 de evrei, în total 728.000 de evrei. Și am avut în perioada lui Antonescu au murit foarte, în total Antonescu, sub domnia lui, au fost uciși cam 270.000 de evrei. A fost într-adevăr o persecuție serioasă și mulți s-au dus spre Rusia. Acum e adevărat că e greu de spus cine mai suntem vrei autentici. De exemplu, dacă vorbim despre sefarzii din Spania, acolo vă dați seama că după anșia nu mai vorbim de o genă pură de evrei sau așchenazii din Rusia. Mai degrabă cultural, religios s-au păstrat ca evrei, dar genetic nu sunt neapărat pentru că s-au dus. Însă, eu aș face distinție sau aș separa posibilă convertire nu neapărat în masă a mai multor evrei în vremea sfârșitului și cu înființarea statului Israel ca eveniment politic. De ce? Să nu uităm totuși de componența sau de factorii politici. SUA a fost cel mai mare susținător al lui Israel.
Încă și SUA da, avea și componență evreiască.
Da, să închei ideea. În primul rând, SUA, la nivelul teologic, sunt foarte mulți protestanți care mizează pe ideea că în vremea sfârșitului Israel, ca națiune, va avea un rol special.
Și tocmai de aceea susțin și încurajează construirea celui de-al treilea templu.
Doi, din punct de vedere financiar, foarte mulți banchieri din Statele Unite ale Americii sunt evrei. Ne gândim și în Europa, casa de Rothschild sunt evrei ei și... normal că sunt printre cei mai mari banchieri ai lumii și automat că au avut suport foarte serios. Adică, din punct de vedere umanesc, era imposibil ca o națiune sau un popor fără țară să poți să rezolvi în câțiva în această probleme. Au muncit, într-adevăr, dar au avut finanțe puternice. În perioada când evreii n-au avut teritoriu, ei nu aveau dreptul să cumpere pământ. Dar ei au avut libertatea să-și dezvolte finanțele și în zona comerțului evrei sunt evrei. În acest context, eu n-aș spune că este o împlinire profetică, pentru că acum biserica este continuatoarea, dar în același timp, cred totuși că unii evrei își vor da seama că totuși Mesia a venit până la urmă și nu l-au cunoscut.
Dar ce ar presupune construirea unui treilea templu? Ce s-ar întâmpla acolo? Sau care sunt planurile? Se vor aduce jertfe? Ce ar însemna ca acest templu să fie funcțional?
Din punctul nostru de vedere, construcția celui de-al treilea templu continuă gafa de a-l socoti pe Hristos, Iisus Hristos, un fals Mesia, repudiindu-l și spunând și construind al treilea templu, nu-i se alocă niciunui rol mântuitor lui Iisus Hristos. Dacă proiectul acesta se va întâmpla sau nu se va întâmpla, Dumnezeu știe, dorință există în ceea ce îi privește, însă eu îmi doresc altceva, îmi doresc ca oamenii și în mod special ei să se îndrepte mai intens cu studiul către Scriptură, să citească capitole precum Isaia 53 sau Cartea Daniel sau pentru a descoperi într-adevăr, dacă nu cumva Mesia a venit deja. Și dacă nu, cumva ne îndreptăm spre a doua venire a lui Mesia, dar nu cu rol în a aloca niște funcții politice în conjunctura Orientului apropiat, cât cu scop salvific de a
finaliza
planul mântuirii.
Sunt și o grămadă de persoane care sunt foarte adepte ale teoriilor conspirației și vorbesc despre reconstrucția templului, celui de-al treilea templu, ca un semn clar al sfârșitului.
Sunt, când a fost în Israel, chiar spunea rabinul care ne vorbea că ei au toate materialele pregătite pentru templu, numai că au nevoie de loc. Însă, conform teologiei neoprotestante, se merge pe ideea că va fi al treilea templu reconstruit ca să se împlinească profeția că omul fără de legii se va așeza în templul lui Dumnezeu dânsul de Dumnezeu. Și merge pe o împlinire literalistă, numai că în gândirea lui Pavel, conceptul de templu al lui Dumnezeu nu se referă la templu fizic, la clădire, ci la biserică. Și avem în 1 Corinteni 3, unde spune Pavel așa: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Asta e important. Și acum noi avem un templu în ceruri. Templul de pe pământ și-a încheiat funcția. Dar în teologia protestantă există această teorie. Acum, cred, convingerea mea este că o eventuală reconstrucție a templului este irelevantă din punct de vedere soteriologic sau al mântuirii. El nu mai are o funcție.
Și eschatologic?
Iar când vorbim de eschatologie, conform profeției din 2 Tesaloniceni, omul fără de legi care se așează în templul lui Dumnezeu vine din zona creștină, care se așează în biserică și duce biserica în apostazie. Niciun caz nu vorbim despre acest templu reconstruit. Chiar dacă ar fi neapărat o coincidență, nu este neapărat cauzalitate. Adică poate să fie o coincidență să fie un templu reconstruit, dar profetic vorbind, templul lui Dumnezeu în Noul Testament este biserica, nu mai este templul pe pământ. Și bine, vorbim și de templul din ceruri, unde Hristos e pe mare preot.
Vă invit la o concluzie și poate cumva să deslușim și misterul din întrebarea pe care am pus-o în titlul emisiunii. Cum va fi mântuit Israelul? Care este rolul evreilor la finalul lumii?
Israelul va fi mântuit prin aceeași metodă prin care sunt mântuiți și creștinii. Prin har. Punct. Nu prin har și fapte, ci prin har. Iar lucrul acesta trebuie să fie atent asupra lui toți ceilalți care își imaginează că s-ar putea obține mântuirea altfel. Din pricina asta au căzut în mare parte, pentru că au căutat să-și satornicească propria lor cale spre mântuire, însă revenirea lor va fi exact pe aceeași rută pe care un creștin va fi vreodată mântuit. Prin har, prin credință în sângele lui Iisus Hristos, care este Mesia.
În Noul Testament întâlnim expresia în Hristos. Noi suntem mântuiți în Hristos și am spus mai devreme, în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobo, nici iudeu, nici grec, așa că nu contează nici sexul, nici etnia, nici statul social, în Hristos suntem mântuiți.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. În concluzie, evrei sau neevrei, cu toții avem același drum spre mântuire. Referitor la ziua revenirii lui Iisus, Biblia spune: El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Aleșii săi nu vor fi reprezentanții unei singure națiuni, fie aceasta chiar națiunea iudaică, ci oameni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și din orice limbă. Oameni care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și care fac voia Tatălui Ceresc oglindită în legea sa.